Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Гостя «Свободи преміум» Лера Красовская, дочка забитого бізнесовця Анатолія Красовского, якая 2 дні провела у судовой залі разом з чоловіком, який признався у дотичності до забойства її батьки. Добрий день, Лера.
Добрий день, Ханна.
В Швейцарії пройшов суд над былим бойцом ескадрону смерті Юрієм Гараўським. Йод, попросивши притулок у Швейцарії, признався у дотичності до викрадання і забойства опозиційних політиків кінця 90-х годів, былого міністра МОЗ Юрія Захаренки, старшині ЦВК Віктора Гончара, бізнесовця Анатолія Красовського. І, Лера, ви прийшли у наш ефір літерально праз некалькі годин після закінчення судового процесу. Ми вельми вдячні вам за гэта. Вердикт буде відомий на наступному тижні. Прокуратура планує для Юрія Гараўського 3 роки зняволення, 3 роки тюремного зняволення, 2 з яких будуть умовними. Який присуд подається вам справедливим і сувимірним?
У мене немає ніякого юридичного бекграунду, я не юрист. Тому я не повинна розмовляти увогуле об справедливості покарання. Термін покарання – це задача для судді. Особисто для мене немає великої різниці поміж 3 роки чи 30 років. Я не бачу в цьому істотної різниці, бо особисто для мене це нічого не поміняє.
А що для вас поміняє цей суд?
Ну, увогуле, цей суд для мене особисто вельми важлива подія, бо це перший офіційний процес над чоловіком, поки що тільки над одним, який був дотичний до викрадання і забойства моєго батька. Тому, коли суддя вирішить, що Юрій Гараўський винуватий, це буде літерально значить, що він розказав правду, що все відбулося так, як він розказав. Особисто для мене це значить, що я можу поставити крапку. Я можу зрозуміти сама для себе. 16 вересня, 24 роки тому, відбулося менавіта те, що він каже. Нарешті буде нейкая упевненість у тим, що відбулося. Усі ці роки її, ну, бицем не було.
Я розмовляла от зовсім недавно з Наталією Херша, яка була на суді, яка малювала Юрія Гараўського, і Наталя показала гэты малюнак, і яна сказала, що от на яе ўражання Гараўскі, ну, максіма, фізычна сябе не вельмі добра адчуваў, але не раскаяўся, так ёй падалося, не ўсвядоміў все тое, што адбылося. Ці ў вас падобнае ўражанне?
Ну, ви ведаєте, вельми тяжко судіть, що у іншої особи у голові. Ці, ну, по-перше, його було вельми плохо чувати. По-друге, він сидів спиною до усіх. Я не бачила виразу його твару. Нічого не можу сказати.
Ён у апошнім слові попрасіў прабачэння ў блізкіх і сваякоў загінулых і сказаў, што калі суд вынесе судовае рашэнне, на яго думку, больш ніхто ў свеце не будзе паведамляць пра злачынства ўлады. Ці вы згодныя?
Ну, ён так сфармуляваў. Ён сфармуляваў, што калі ён атрымае вельмі жорсткае пакаранне, то тады ніхто больш нічога не раскажа. Вось гэта ён меў на увазі мне падалося. А пра раскаянне ён сказаў менавіта так. Гэта быў адзін сказ, і ў гэтым сказе ён сказаў: «Я прашу прабачэння ў родных, разлічваючы на мяккі прысуд суда». Ён сказаў літаральна гэта. Таму я не разумею, як інтэрпрэтаваць гэтае прабачэнне, ці гэта было асабістае прабачэнне, ці гэта было прабачэнне, таму што ён, як ён сказаў, разлічвае на больш мяккі прысуд.
А я хотела запытацца, як вы сябе адчувалі па-чалавечы ў судзе? Вот вы былі разам з Аленай Захарынка, вы сядзелі за Гараўскім, вы бачылі ягоную спіну. Такі пачуцці ў вас пераважалі гэтыя 2 дні?
Ну, усе пытаюцца, не ведаю чаму, чакаюць, магчыма, нейкі экстрэмальны адказ. Ну, я канцэнтравалася на фактах. Я хацела добра запамятаць, запісаць тое, што для мяне было важным. Гэта быў мой фокус. У мяне не было пачуццёў нейкіх злосці ці нешта падобнага. Такога не было, нет. Я старалася быць у моманце, у працэсе, ўсё ўражліва слухаць, запамінаць. Ну, вось так і прайшло.
Павел Сапелка, правабаронца, вот я з ім таксама размаўляла, ён казаў пра тое, што падрыхтоўка да суду і фактычна суд доўжыўся да даволі працяглы час, то як бы проста зараз яго публічная частка. Ці вы прысутнічалі на нейкіх, вот больш за год, ці вы прысутнічалі на нейкіх этапах працэсу, ці далучыліся толькі вот у гэтыя 2 дні 19-20 верасня?
Не, я не прысутнічала на і на іншых этапах працэсу.
А ці вы размаўлялі, мелі магчымасць перакінуцца словам, пагаварыць ці сказаць штосьці Гараўскаму? Можа, штосьці ён вам сказаў падчас суду?
Не, такой магчымасці не было.
А ці глядзелі вы гэтае відэа размовы Гараўскага з Аленай Захарынкай? У 19-м годзе, падаецца, яно выйшла. Што вы адчувалі, калі гэта глядзелі? Як вы уяўлялі сябе на месцы Алены?
Ну, не памятаю, ці уяўляла, мне цяжка было глядзець, бо мне, бо было бачна, што ёй вельмі цяжка прысутнічаць у адным пакоі з ёй. Ну, так я памятаю, это мяне вельмі ўражыла.
А калі б у вас была магчымасць з ім пагаварыць, што б вы яму сказалі?
Ну, я не хачу такой магчымасці нават, я не ведаю, што сказаць яму. Ён увогуле, падаецца, мне сказаў усё, што ён хацеў сказаць, ці гэта ўсё, што ён ведае, ці не. Я не ведаю, але вострай патрэбы у асобнай размове ў мяне няма.
Валерія, вы сказалі, што ў пэўным сэнсе паставілі кропку, калі гэты суд распачаўся. А, ну, тым не менш, да толькі адзін чалавек, так, пакуль. Якія шансы пасля гэтага суду, які ў Швейцарыі праходзіць, што на лаве падсудных апынуцца людзі, все людзі, адказныя за выкраданне і забойства вашага бацькі, за выкраданне і забойства Юрыя Захарынкі, Віктара Ганчара, Змітра Завадскага?
Ну, я не ведаю, натуральна, якія шансы. Мне хочацца, я спадзяюся, што пасля гэтага суду іншыя датычныя да гвалтоўных знікненняў таксама распавядуць сваю частку гісторыі. Я спадзяюся, так, натуральна.
Як ваша сям'я, як ваша маці і іншыя блізкія вам людзі успрымаюць то, што цяпер адбываецца, наколькі гэта для іх важна, на што яны спадзяюцца?
Ну, думаю, спадзяюцца на тое самае, што я, што за гэтым судом будуць і другія суды, і што мы даведаемся яшчэ больш дэталей, што ўвогуле калісьці усе асобы, якія былі датычныя да гвалтоўных знікненняў, будуць асуджаны.
Як вы думаеце, ці цяпер ёсць сімвалічнае месца, это як магіла вашага бацькі ў Нідэрландах, дзе вы кожны год з 16 верасня праводзіце акцыю яго памяці. Ці будзе вядома, дзе ён знаходзіцца, ці будзе магіла вот, ну, з ягоным, дзе фізычна ён можа знаходзіцца?
Ну, я спадзяюся, натуральна, што калісьці знойдуць, дзе ён. і што калісьці і на Беларусі будзе яго магіла.
Як звязаныя падзеі 99 году і тое, што вот так доўга не было суду над адказнымі за знікненні Захаранкі, Ганчара, Красоўскага, Завадскага з тым, што цяпер у Беларусі адбываецца апошнія 3 гады. Наколькі это ўзаемазвязана, на вашу думку?
Усё ўзаемна звязана ў сучаснай гісторыі Беларусі ў апошнія 26 год. Гэта былі першыя рэпрэсіі, адны з першых. Першыя крымінальныя дзеянні. І мы, як насельніцтва беларускае, мы не дажалі, не адстаялі, не дабіліся праўды ў свой час. У выніку маем то, што мы маем. У выніку рэпрэсіі толькі набралі абарот. Літаральна з кожным днём сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі становіцца ўсё горш. Ужо падаецца горш некуда, але тым не менш, горш і горш і горш. Таксама асобы, праваабаронцы, якія на працягу усіх гэтых год дапамагалі маёй сям'і ў пошуку праўды, яны літаральна амаль усе знаходзяцца за кратамі зараз. У апошнія пасля падзеі 2020 году. І яны аказаліся за кратамі не таму, што яны 3 гады таму нешта такое асобнае зрабілі, а таму, што увогуле на працягу усіх гэтых год яны дапамагалі у тым ліку маёй сям'і.
Што вы сказалі пра гэты суд сваёй дачцы?
Нічога не сказала, яна яшчэ маленькая, щоб гэта разумець.
А што скажаце?
Ну, паглядзім, калі яна вырасце. Пакуль што мы кажам, што мой бацька памёр, не расказваем ёй дэталей, но ёй у гэтым узросце дэталі не цікавіць яе.
Калі не памыляюся, Анатолія вы назвалі.
Так, Стэла Анатолія.
Чаго вы чакаеце на наступным тыдні, калі будзе агучаны прысуд?
Вы маеце ў віду, якога прысуду ці нешта?
Якога прысуду, ну і так, якога прысуду вы чакаеце на наступны тыдні?
Ну, натуральна, я чакаю прысуду, што Граўскі вінаваты. Вінаваты ў тым, што ён здзейсніў у 16 верасня 99 году, а не вінаваты ў тым, што ён хлусіў у залі суда. Бо ёсць такая магчымасць, што суддзя не паверыў расказу. Паглядзім.
Дзякуй вялікі, што знайшлі час для Свабоды прэміум. Мы будзем сачыць і паведамім адразу пра прысуд і даведаемся і вашу рэакцыю, калі гэты прысуд будзе на наступным тыдні. Дзякуй вялікі, Валеры.
Вам таксама, Ганна.
Это была Валерія Красоўская, дачка забітага бізнэсоўца Анатолія Красоўскага, якая 2 дні правяла ў судовай зале разам з чалавекам, які прызнаўся ў датычнасці да забойства яе бацькі. Дзякуй вялікі.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.